Титаник. Мен қосылдым таңдап, рептің жолына. Басында отырдым, ойланып жазып парақты. Дұрыс пен жамандықты жырладым халыққа. Сөздерімді қостым микрофонның алдында. Не реп айтып, жұлдыз болам деп ойламадым. Тек өз ішімдегі бар сөзімді жырладым. Көтелем деп те өзімді мақтамадым. Мен жүремін бір жолмен, сол жолды мен таңдадым. Өзің қазақ болғансың, жамандамадым басқасын. Ақылмен жеңемін, келер болса қақтығысатын. Ұнамай жатса не қаласың, тыңдамай жатасың. Мен қазақ жылеп айтып, сенің бойыңды жазамын. Менен басқа рэперлер көп толып жатқан. Әркімнің өз стилі бар, сол жолымен жүріп жатқан. Іші де ақ жолы бар, қарасы да қосылған. Ұнап жатқаны да бар, ұнамай артта қалған. Көбісі өзін мақтап, басқасын артқа тастап. Менсінбей де көре алмай, бір-біріне сөздер бастап. Оған шыдамай, қарсыласқа жауап тасып. Сонымен жүреді, ары қарай қақтығысып. Ойлайды басқасын, басып тастасын жүрем тек. Олай ойласың, бауырлар қателестіңдер тек. Бұл қазақша рэп, рэп болғансың көкірек. Бәріміз алдамыз қазақ, қорықпа қалдым деп.